Vouvos a pasar a decir cuáles son as modalidades que se van a premiar o próximo sábado. Hai un premio aos centros de ensino por a súa labor a favor do libro e da formación das bibliotecas. Un premio a un autor que teña obra publicada durante o ano 2012. O libro do ano 2012, unha obra editorial do 2012, premio Fomento da Lectura, e premiase a un libreiro tamén perteneciente á Federación de Libreiros por a súa trayectoria pois, na defensa do libro, nas colaboracións co colectivo e por a súa trayectoria empresarial durante todo ese tempo.